մի երկհարկանի տան ընդարձակ պատշգամբի վրա ժողովվել էին քաղաքի հայտնի հայ գործարանատերերը, հանքատերերը, խանութպանները, տոկոսարուները և ինժեներները։ Նորին սրբազանությունը չէր երևում։ Հյուրերը նրան էին սպասում, որ սեղան նստեն։ Այստեղ էր և Միքայելը իր բոլոր ընկերների հետ։ Մարութխանյանը ոչինչ չէր խնայել ճաշը կարելիին չափ բազմամարդ և շքեղ դարձնելու։ Նա հրավիրել էր նույնիսկ թղթակից մարսպետունուն, այն մտքով, որ ճաշի նկարագրությունը տպվի լրագրում։ Այստեղ էր նաև Պետրոս Ղուլամյանը։ Միքայելը անվրդով մոտեցավ նրան, սեղմեց ձեռը, հարցրեց առողջության, ընտանիքի և գործերի մասին։ Պետրոսը հաճույքից հալվում էր, որ միլիոնատերի որդին այնքան ուշադիր է դեպի մի հասարակ խանութ բանը։ Բայց որովհետև ավելի գործնական էր, քան փառասեր, ուստի դարձյալ ակնարկեց նավթային հողի մասին։ Եվ Միքայելը այս անգամ խոստացավ Սմբատի նոր գնած գետնից մի կտոր էժան գնով տալ նրան։ Խանութպանի աչքերը փայլեցին շահամոլության կրքից։ Նորին սրբազանությունը ժամանեց։ Հյուրերը հրավիրվեցին նստել սեղանի քով, որ երկու շար բացված էր մի ընդարձակ դահլիճում։ Սեղանապետ ընտրվեց Սրաֆյոն Գասպարիչը, որը հագել էր նոր մունդիր, երեսը նոր սափրել տվել և բեղերը սանրել առանձին խնամքով։ Միքայելը իր ընկերների հետ բռնեց սեղանի վերջին անկյունը։ Այստեղ նրանք կարող էին ազատ խոսել, ծիծաղել և զվարճանալ։ Միայն պապաշան թույլ չտվեց իրեն նրանց միանալ, և իբրև ամենահարուստ և ամենապատվավոր հյուր, տանտիրոջ առաջարկությամբ նստեց սրբազանի մոտ։ Այսօր նա տրամադրված էր շատ լուրջ։ Շրջանը նեղ ընկերական չէր, այլ հասարակական, իսկ նա ամբողջ քաղաքում հրճակված էր ազգասեր, բարերար և հասարակական շահերի անկեղծ նախանձախնդիր։ Երբ սեղանապետ առաջարկեց սրբազանի կենացը, պապաշան կամեցավ երկու խոսք ասել և ոտքի կանգնեց։ «Սրբազան, պարոններ, սկսեց նա, մունք հայերս, դե որ լա մի եկեղեցի օնինք»։
«Օնինք»?»
շշնջաց Գրիշան ընկերական շրջանում։
«Ես լա ընդրա հարազատ զավակը լինելով, ասում եմ, վեր պարտավոր ենք պաշտել, դրա համար էլ խմում եմ»։
«Դարդուբալա»,»
շշնջաց դարձյալ Գրիշան։
«Ընդրա սպասավորին կենացը, ցանկանալով վեր»։
Պապաշան կանգ առավ, նայեց սեղանապետի բեղերին։ Այնտեղ խոսքեր չգտնելով, ցուցամատը սուզեց գինով լի բաժակի մեջ, ուր լողում էր մի ճանճ։
«Մի խոսքով»,»
շարունակեց, ճանճը մատի ծայրով գցելով հատակի վրա։
«Ինչ գլուխներդ ցավացնեմ, լամեր սրբազանին կենացը, խնդրում եմ, լոխել երկենակոնի»։
Բոլորը տեղերից բարձրացան գոչելով. «Կեցե սրբազանը, կեցե առաքելյանը»։ Սրբազանն առաջարկեց տեղական համայնքի կենացը։ Նույնպես ատենաբանեց։ Դրվատեց համայնքին, գովեց նրա ընտիր դասի ազգասիրությունը, բարեսրտությունը, առատաձեռնությունը, առաքինությունը և անհուն խելքը։ «Զույգ, թե կենդ»,» հարցնում էր Մոսիկոն Մելքոնին։ Հետո սրբազանը դարձավ նոր սերնդին, խոսեց երիտասարդության մասին, հայտնեց իր համոզմունքը էլեկտրական լույսի վերաբերմամբ, համեմատեց նրան տեղացիների խելքի հետ։ Ասաց, թե տեղական երիտասարդությունը բոլոր հայ երիտասարդությունից լուսամիտ է, աստվածավախ է և հզորամիտ։ Այդ միջոցին Գրիշան չարաչար հայհոյում էր օպերետային դերասանուհուն, որ դավաճանել էր նրան։ Մելքոնը գանգատվում էր, թե մի շաբաթ է իր կինը հիվանդ է, և ինքը ստիպված է երեկոները 10 ժամից հավիպես տանը թառ լինել։
իսկ Մոսիկոն համոզում էր նրանց երեկոյան մի թեթև վերտուշկա սարքել։ Սրբազանը նստեց տեղը քրտինքը սրբելով։ Դարձյալ մի քանի ընդհանուր կամ պաշտոնական կենացներ, և սեղանը տաքացավ։ Հերթը հասավ ազատամիտ տեր Աշոտին և պահպանողական տեր Սիմոնին, որոնք միմյանց ջգրու առաջարկում էին իրենց հարուստ ծխականների կենացը։ Մարսպետունին սաստիկ չարացել էր մտքում։ Ոչ ոք չէր առաջարկում մամուլի կենացը։ Այնինչ, նա արդեն մտքում շարադրել էր այս մասին ատենաբանություն, որ պիտի ասեր իբրև մամուլի ներկայացուցիչ։ Շշնջյուն տարածվեց, թե պապաշան մտադիր է սեղանի տակ միջոցին ստորագրություն բանալ Էջմիածնի օգտին։ Արդարև շատ չքաշեց, նա ոտքի կանգնեց և սկսեց ատենաբանել։ Խոսքերը քանի գնում ուժով էին դուրս գալիս կոկորդից։ Մերթ նայում էր բաժակին, մերթ սրբազանի վեղարին, մերթ փողկապն ուղում։ Ճառի միտքը հասկանալի էր։ Ստորագրության թերթը դրած է սենյակի անկյունում, կլոր սեղանի վրա։ Ցանկացողները թող մոտենան և ստորագրեն։ «Ուրիշների փողերով ազգասիրություն է անում», շշնջացին մի քանիսը։ Ոմանք կամացուկ դուրս սլկվեցին։ Նույնը կփափագեր անել և Մարութխանյանը, բայց ուր փախչեր իր տնից։ «Հարուստները չեն գալիս, զորրդ ինձ է պատում», ասաց նա պապաշային, ակնարկելով Սմբատ Ալիմյանին, որ ներկա չէր ճաշին։ Մարսպետունին միանգամայն կատաղեց, երբ հայտնվեց, թե մի քանի րոպեում ստորագրվեց մի քանի հազար ռուբլի։ «Ինչու միշտ Էջմիածին? Պետք է վերջ տալ այդ մուրացկանությանը»։ Եվ նա հուշատետրը ծոցից հանեց։ Այդ միջոցին խորամանկ պապաշան ինչ-որ շշնջաց նրա ականջին և նա հուշատետրը ծոցը դրեց։ Ստորագրաթերթը հանձնեցին սրբազանին, որ և միանգամայն հափշտակվեց համայնքի ընտիր դասի անհուն ազգասիրությամբ։ Ճաշն ավարտվեց սրբազանի պահպանիչով։ Հյուրերը ծրվեցին։ Վերջին կարգում նստած էին Մարութխանյանը և Միքայելը։ «Ինչքան ստորագրվեցիր», դարձավ գործարանատերը իր աներձակին։ «Հարյուր»։ «Ախ դու», ծիծաղեց համարձակ։ «Ես 300, դու 100. Ա, ինչ ասել է փող չունենալ. Եղբայրդ կարող էր 1000 տալ. Նա ունի, դու չունես»։ Միքայելի ինքնասիրությունը վիրավորվեց։ «Լռիր», ասաց նա խստորեն։ «Մեր առջևի կարգում նստած հաստավիզը ո՞վ է», հարցրեց Մարութխանյանը հանկարծ խոսքը փոխելով։ Գինին նրա վրա բարերար ներգործություն էր ունեցել, լեզուն բացվել էր։ «Պետրոս Ղուլամյանի վիզն է», պատասխանեց Միքայելը։ «Կեցես, ղոչաղ ես, աստված վկա, ղոչաղ ես», գոչեց Մարութխանյանը, և նրա կանաչ դեղնագույն աչքերը խորհրդավոր ժպտացին։ Միքայելը շփոթվեց այդ աչքերի արտահայտությունից։ «Ոչինչ», ավելացրեց Մարութխանյանը։ «Մարդ ենք, մահկանացուներ ենք, մի կարմրիր, ամուրի ժամանակ ես էլ շատ խաղեր եմ խաղացել»։ «Բայց դու սխալվում ես տիկին Ղուլամյանի մասին», ասաց Միքայելը, սակայն այն եղանակով, որ ցույց էր տալիս, թե Մարութխանյանի ասածը շատ էլ խելքից հեռու բան չէ։ «Ես չեմ սխալվում, ուրեմն բարեկամս է սխալվում. Նա է քեզ տեսնում տիկնոջ մոտից դուրս գալիս. Ղուլամյանների հարևանն է, հասկացար»։ «Լավ, մեր մեջ կմնա, մի վախենար, դու շարունակիր»։ Կարգը կանգ առավ ճանապարհի բերանին, որովհետև նրա առաջը կապեցին մի երկայն ձողով։ Սուլելով և թառանչելով, որպես մի կենթանի, մի հրեշ, անցավ շոգե կարգը, հետևից քաշելով նավթային վագոնների երկայն շարը։ Նրա սուլոցի ձայնը, գործարանների կացաների տակ վառվող կրակի և անթիվ խողովակներից դուրս սլացող շոքու բոմբյունը շփոթեցնում էին մարդու լսողությունը։ Թվում էր, որ այստեղ տեղի ունի ինչ-որ անիմանալի պատերազմ, և այդ խլացուցիչ ժխորի մեջ կռվում են բյուրավոր չարվոքիներ։
«Մտիկ արա», խոսեց նորից Մարութխանյանը, «աշխարը կլանել է այդ Նոբելը, բայց էլի չի կշտանում, ղոչախ»։
Նա ցույց էր տալիս մի ահագին գործարան, որ գրավել էր Սև քաղաքի կեսը։
«Սիրում եմ այդ տեսակ մարդկանց»,
շարունակեց անսովոր եռանդով, սրելով հաստլիկ բեղերի առանց այն էլ սուր ծայրերը։
«Դիզում են, բայց էլի քաղցած են. միայն ծույլերը կարող են նրանց ագահ համարել. Ունես, աշխատիր կրկնապատկել, եռապատկել, տասնապատկել. քոնը քիչ է, խլիր հարևանիցդ, ընկերիցդ, եղբորիցդ. ճանկերդ սրիր և ընկիր աշխարհի հոգին հանիր. մի նստիր ու պառավ կնոջ պես սրան ու նրան նախանձիր. Որ վաճառականը կարող է մի տերության հավասարվել. կարդա լրագիրները և տես, որ զորեղտերությունն է մեր ժամանակում կուշտ. 10 տարի առաջ ես մի նոտարիուսի օգտական էի և մասնավոր փաստաբան. Այժմ 500,000 կարողություն ունեմ. Այո, ունեմ, չեմ թաքցնում. ինչու չպիտի աշխատեմ կեսը մեկ դարձնել, մեկը երկու, երեք, հինգ, տասը»։
Նա շարունակեց նույն ուղղությամբ. Առաջ ամեն մի խանութպան վաճառական էր համարվում, ամեն մի կացայի տեր գործարանատեր, ամեն մի կոտրած նավակ ունեցող նավատեր. Այժմ ով է նրանց մարդու տեղ դնում։ Այժմ փոքրերը կուլ են գնում մեծերին, իսկ մեծերը փոքրերին անխնա ուտելով օրեցօր ուրչում են, փքվում ու մեծանում։ Ահա ինչու նա չի ուզում փոքր մնալ, որպեսզի այսօր վաղը մի մեծ բերան նրան կուլ չտա ոստրեի պես։
«Փող, փող ու փող»,
գոչեց նա, ընկնելով մի տեսակ ինքնամոռացության մեջ։
«Նա է աշխարհի հավատը, սերը, աստվածը. մի խաք, բաց արա աչքերդ, մի թողնիր, որ եղբայրդ տանի հարստությունը ուտեցնի կնոջն ու զավակներին. չոքիր վզին, վախեցրու կեղծ կտակով. չի վախենում, դատ բաց արա անվախ. լսիր, ես զգույշ մարդ եմ, բայց էլի ռիսկ սիրող եմ. ով որ չգիտե ռիսկ անել, չի կարող մեծանալ, բայց զգույշ, շատ զգույշ. գործ դիր բոլոր միջոցները, խլիր եղբորդ ձեռից հորդ միլիոնները, բեր բաժանենք 3 տեղ, հետո էլի միացնենք, կազմենք մի մեծ ընկերություն, նոր նավթահողեր առնենք, նոր հորեր սկսենք փորել տալ, շինել տանք մի մեծ գործարան, գնենք նավեր, շոքենավեր, բաց անենք աշխարհի բոլոր կողմերում գործակալություններ, սկսենք մրցել այդ ամերիկացիների հետ, և մեկ էլ տեսար դարձանք նավթային թագավորներ. մեր անունը օր-օրի վրա կտարածվի աշխարհի բոլոր կողմերում, բոլորը կխոնարհվեն մեր առջև, գլուխ կտան, կլիզեն մեր փեշերը. այն ժամանակ կսկսենք նստել, վեր կենալ ոչ թե թաթոս-մաթոսների, այլ Ռոտշիլդների, Վանդերբիլդների պես հսկաների հետ, որոնց առջև մինչև անգամ տերություններն են խոնարհվում. Եվ հետո դու կտեսնես, թե ինչ ասել է իսկական կյանք»։
Որքան նա ոգևորվում էր, որքան նրա ծրագիրները մեծանում էին, այնքան ինքը փոքրանում էր կառքի վրա, այնքան կուչ գալիս Միքայելի մոտ և նմանվում մի մեծ տզրուկի, որ պատրաստվում է ծծել իր հարևանի արյունը։ Վերջապես նա բոլորովին կուչ եկավ, դարձավ մի կծիկ, գլուխը մոտեցրեց Միքայելի ծնկներին, բռնեց երկու ձեռներով նրա մի ձեռը, ամուր սեղմեց և բերանը բաց արած, ձեռնասուն կապկի պես նայեց նրա աչքերին, կարծես ձգտելով ամբողջ էությամբ մտնել այնտեղ։ «Միխակ, Միխակ», գոչեց նա, եղանակը փոխելով և գրեթե աղերսալի ձայնով։ «Սմբատը խելոք տղա է, նա քեզ կխափի, դու ազնիվ ես, բարեսիրտ, շուտ հավատացող. նա կասի, եղբայր, եկ գործը հաշտ վերջացնենք մեր մեջ, Մարութխանյանին ոչինչ չտանք, մենք ուտենք մեր հոր կարողությունը. կխոստանա ոսկու տոպրակներ և մի հատ գարի էլ չի տալ. նա քեզ կթշնամացնի ինձ հետ, Մարթայի հետ, կխլի քրոջդ այն խեղճ երեխաների բերանի հացը, կտա իր կնոջը իր երեխաներին. նա կասի Մարութխանյանը խարդախ է. դու կհավատաս, միամիտ ես կհավատաս, բայց վկա է Աստված, քեզ կխափի. զգույշ, զգույշ և զգույշ»։
Կարգը հասել էր քաղաք։ Մարութխանյանը շտապեց իրեն ուղղել, գլուխը բարձրացրեց, ակնոցները դրստեց, բեղերը հարթեց և ընդունեց սովորական գոռոս կերպարանքը։ Միքայելը, որ մինչև հիմա գրեթե բոլորովին լուռ էր և լսում էր Փեսայի ընդարձակ ծրագիրները, արտասանեց. «Չեմ թույլ տալ Սմբատին իմ գլխին իշխանություն բանեցնի»։ «Արա ինչպես ուզում ես, ես կհետևեմ քո խորհուրդներին»։